tärkeä tehtävä, niin kuin kaikki tehtävät, jotka Jumala antaa, niin ovat tärkeitä. Timo ilmoitti, että hänen tavallaan hänen kokouksensa on niin kuin kaksiosainen. Hän esittää sitten tätä toimintaa ja sitten kerätään kolehti ja hän pitää varsinaisen saaren. Mutta aloitetaan rukouksella. Herra Jeesus, kiitos Jeesus, että sinä tulit alas tuolta taivaasta ja teit tuon Golgatan ristin työn, Herra. Vuodatit tuon pyhän viettoman veresi meidän syntiemme tähden, maksoit meidän syntivelkamme. Me saamme olla vapaita tuosta velasta ja meitä ei enää syytetä siitä. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä olet lähettänyt myös pyhän henkesi, jonka turvissa me voimme olla, joka meitä suojaa ja johdattaa ja auttaa. Siunaa, Herra Jeesus, jokaista seurakunnan jäsentä, joka on tullut tähän kokoukseen. Ja siunaa myös niitä, jotka eivät ole kokoukseen päässeet. Kiitos, Herra Jeesus, että siunaat oman sanasekin tänä päivänä ja siunaat Timoa, joka meille sinun sanasi julistaa. Ja aloitetaanko heti Auli Erkkilä? Haluatko tulla heti alkuun?
Oikein hyvää aamupäivää teille jokaiselle ja Jumalan rauhaa. No me ei ollenkaan ollut varma, että onko tässä mitään mulla minkäänlaista puheenvuoroa, mutta hän on minun vävy, tämä Timo. Se yllättää sitten vanha välillä. Joo, me ollaan tai mä oon Kaarinasta ja sitten minun sisko on Toholammilta ja me lähdettiin tänne sitten mukaan tänne kokoukseen ja ihan kiva oli tulla. Mä oon joskus käynyt täällä kauan sitten, mutta niin sitten on kyllä niin pitkä aika. Että. Mutta kiva oli tulla nyt kuitenkin ja ihan pikkusen semmoisia tuttuja kasvoja näkyy. Matti, tunnen tämän Dalpakan Matti, näin ulkonäöllä, eikö ole Dalpakan Matti? Oletko? Joo, hyvä. No niin, kyllä mä muistan, että hän on aina ollut tulukkina. Menikö se väärin? Joo, oikein meni. Hyvä. No niin. Mulla on ihan semmoinen yksi ajatus. Mä ajattelin, että jos tämmöinen tilanne tulee, niin yksi tämmöinen ajatus oli tästä Jobin kirjasta. Hyvin tutusta Jobin kirjasta, mikä kaikki me tunnetaan ja tiedetään, miten siellä tapahtui ja mitä siellä oli menossa. Niin Jobista kerrotaan näin. Ja Job sanoi tällä tavalla, kun hän joutui niin koviin koettelemuksiin, niin kuin muistetaan, että hän joutui. Ja sen tähden, että Jumala salli hänen joutua niihin, kun Vilnen katteli tätä Jobia, että kuinka se on menestynyt hyvin. Ja ilman, kun se sinua palavelee tämä Job, Vilnen sanoi Jumalalle, kun se on saanut kaikkia niin paljon ja kun sillä on kaikki niin hyvin, niin totta kai se nyt sinua palavelee. Mutta koita ottaa pois kaikki, mitä hänellä on, niin miten sitten käy? No niin. Ja sitten Jumala antoi tälle, sanotaan nyt ihan suoraan saatanalle vallan, että hän saa rusikoja. Jopia, mutta henkeä ei saa ottaa. Mutta semmoinen yksi ajatus, mikä minä ajattelen, kun hänellä onkin kaikki tämä ohjelma täällä, mutta tämän ajatuksen, mikä minulle tuli tästä kertomuksesta. Kun tässä Job sanoi, kun hän oli jo niissä koettelemuksissa ja kovat jutut oli menossa, hän oli menettänyt lapsensa ja maansa ja kaikki oli eläimet kuollut ja hänen oma terveytensäkin oli jo mennyt. Niin, niin hän oli sitten, niin kuin muistetaan, että hän oli ihan kaikki menettänyt. Ja ystävät oli, että kyllä sinä olet kuule Job tehnyt syntiä, koska sinun noin on käynyt ja näin on mennyt sun elämässä, niin sinä olet tehnyt syntiä. Tee kuule parannus vaan, niin kuule kaikki muuttuu. Mutta Job ei ollut tehnyt mitään syntiä, eikä hän ollut minkään syyllinen. Mutta, ja sitten Job ajattelee tällä tavalla niissä kovissa tilanteissa ja sanoo tällä lailla näin 29. luku Jobin kirjasta näin. toisesta jakeesta, mä lähden tästä toisesta jakeesta. Kumpa kaikki olisi niin kuin ennen, kun Jumala vielä piti minusta huolen. Jumala oli mukana kaikessa, hän tiesi kaiken mitä on menossa ja hän on sallinut sen. Mutta hän ajatteli, että Jumala on hylännyt hänet, kun hänelle tulee tämmöisiä koetuksia. Onko sinulle tullut mieleen joskus, että kun tulee kovia koetuksia ja tämmöisiä, niin kuin meille jokaiselle tulee asioita, mitkä meitä rassaa ja tuntuu, että missä Jumala on. Ja voi, ettekö Jumala nyt pitäisi huolen. Hän on varmaan hylännytkin minut ja näin. Näin Jobkin ajatteli siinä, että voi kun minulla olisi niin kuin ennen, silloin kun minulla oli kaikki hyvin. Ja hän vielä kertoo tässä oikein jatkossakin muutama sana vain tästä sanoa näin, että silloin kun minulla oli kaikki hyvin ja silloin Jumala piti minusta huolen, silloin hän antoi lampunsa loistaa minulle ja minä sain kulkea pimeyden lävitse hänen valossaan. Kumpa palaisi kukoistukseni aika ja hän kertoo kuinka hyvää hän on tehnyt ja niin kuin olikin tehnyt. Ja kuinka häntä kunnioitettiin ja kuinka kumarrettiin ja hän on nyt kyllä nöyrä mies, eihän mikään ylpeä ollut. Mutta hän ajatteli, että olisi kaikki niin kuin ennen oli. Ootko ajatellut? Sinä myöskin. Minä ainakin olen ajatellut, kuulkaa, niissä koetuksen ajoissa, että voiko kaikki niin kuin ennen? Voiko nämä ei olisikaan totta nämä minun koettelemukseni? Voiko Jumala pitäisi minusta niin huolen, ettei näitä tulisikaan? Mutta meistä tulisi öykkäreitä, ellei meillä olisi tällaisia koetuksia meidän elämässä. Oletteko samaa mieltä? Näin kävisi, kuulkaa. Me luultaisiin, että se on minun hyvyyttäni ja armoani ja minä vain saan kaikkia ja ei tämä Jumala kuulu tähän ollenkaan. Vaikka kyllä Job sen tiesi, että Jumalalta nämä kaikki oli tullut, mutta oli hyvä aika hänellä kuitenkin. Ja mä nyt en aio pitkästi tässä mitään sanoa, mutta se että kun hänet kaikki hylkäs, hän luuli, että Jumalakin on hylännyt, niin tilanne, ja vaikka hän oli näin hyviä asioita tehnyt, mutta eihän varmaankaan niiden ansiota tuonut siihen esille, että kun me on näin paljon tehnyt hyvää, niin ei mulle kuulisi nämä asiat näin mennä näin huonosti. Ehkä hän ajattelikin kumminkin niinkin sitten. Ja kyllähän me itse kukin niin ajatellaan, että kun me on vain tehnyt kaikkia hyvää, mä oon paljon palavellut Herraa ja auttanut köyhiä ja sun muuta. Mutta se, että tässä oli aivan toisenlaiset tarkoitusperät. Ei alakunkaan niitä, mitä näin inhimillisesti ajatellaan. Niin tässä kun kaikki oli nyt koittanut häntä käännyttää, että tee parannusta ja näin nämä ystävät kaikki, ketä hänellä nyt oli. Ja vaimokin oli vähän sitä mieltä, että kiroa Jumala ja kuole ja tällä tavalla, mutta sitä hän ei koskaan tehnyt. Oman syntymäpäivänsäkin hän kirosi, mutta ei Jumalaa. Joo, mutta sitten kun hän oli aikansa myöskin purnuttanut näin, niin Jumala astuikin kehiin ja rupesi puhumaan Jobille. Kuulkaa, ei ne kestä iän päivänä meidän kauheudet. Jumala tulee esille, hän alkaa puhumaan meille, hän alkaa antaa meille ja osoittaa, että vaikka ei vielä ole mikään muuttunut, mutta Jumala alkoi puhua hänelle, että vaikka sä oot noin paljon hyviä tehnyt, mutta kuules mitä minä olen tehnyt, Jumala alkoi puhumaan, että voitko sinä tehdä sitä ja tätä, niin kuin sillä kerrotaan, että niin kerrotaan sitä, että miten Jumala sitä kertoo omasta tekemisestään, niin kuin Jumala on kaiken tehnyt ja totta kai hän on Jumala ensimmäisessä puheessa, kun hän alkaa puhumaan Jobille, niin hän kertoo, että pystytkö sinä, kuka on laskenut maan perustuksen ja kuka sulki meren kidat. Ja hän luettelee tässä, että voitko sinä Jobi näitä tehdä. Kyllä minä olen sinun yläpuolella kuule sittenkin joka tapauksessa. Minä pidän kaikesta huolen. Ja sitten mä nyt tähän ihan lopuksi tämmöisen ajatuksen vielä tuon tästä tilanteesta. Tässä on hirveästi asia, lukeikaapas oikein vielä oikein ajatuksella ja kotonakin tämä Jobin kirja. Sitä, että Jumala sanoo sitten Jobille, että kuka on se, joka, miten hän sanokaan siinä sen, että kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitusperääni. Jumalalla on aina tarkoitus meidän elämään. Tulee huono tai mikä hyvä asia, tai melkein silloin, kun on huonoja asioita, niin Jumala kasvattaa meitä niidenkin kautta ja erikoisesti niiden kautta. Ja tässä Jumala sanoo Jobille, että sinä tuommoiset peittää ne tarkoitusperät, mikä minulla oli näihin asioihin ja sinun kanssa. Kenelle Jumala halusi osoittaa, että hän on suuri? Viholliselle, joka sanoo, että kyllä Job sinut kiroaa ja kuolee, jos otat kaiken häneltä pois. Jumala halusi osoittaa sen viholliselle. Minä olen korkein, minä tiedän ja minä pystyn pitämään ja Job on minun palvelijani. Siihen minä luotan. Se kestää nämäkin vaikeat elämäntilanteet ja asiat. Että niiden kautta Job tulee tuntemaan minut vielä enemmän kuin koskaan ennen. Niin kuin hän sanoi, että korva kuulolta minä olin vain hänestä kuullut. Ja nyt minun silmäni on nähnyt. Nyt minä olen nähnyt, mitä Jumala on todellisuudessa. Niiden kautta ei jää niiden taakse, että tulee koettelemuksen. Minä menen pois, kun tämmöistä ja tämmöistä. Ei, vaan Jumalalla on tarkoitusperät. Ja niin kuin hän sanoi Jobille, että kuka peittää, niin Job sanoi, että minä olin se. Minä olin typerä, minä en ymmärtänyt. Minä en tiennyt, minkälainen sinä olet, Jumala. Nyt minä tunnen sinut sitä juuria myöhen, mitä sinulla on. Antaa ja sitten kun sitten hän Jumala sanoi, että nyt kuule sinun Job täytyy siunata näitä sinun kavereita, jotka sinua panetteli ja osoitti sinua syylliseksi ja syntiseksi, mitä sinne todellakaan ollut. Niin nyt kun sinä siunaat niitä, siinä kun Job siunasi ne, vaan ne inhottavat kaverit. Ja Jobin mieli oli jo muuttunut ja kääntynyt, ja kyllä, minä siunaan. Ja ne itse nämä kaverit piti tehdä alttariin, ja Job siunasi ne. Siinä kohtaa Jobin elämä kääntyi. Jes, siunataan, vaikka ne tekee meille mitään. Siunataan silloinkin, niin kuule, naks, Jumala kääntää. Eikö mahtavaa, vaikka Jumala pystyy siihen, ja... Ja ei siinä ollut kaikki, siinä oli vielä lopuksi se, mä enpä kirja jo kiinni, te näette, että en mä aio enempää puhua. Raamatu. Jobin loppuelämä oli puolta runsaampi kuin se alkupuoli oli. Puolta runsaampi, hän sai paljon enemmän, mitä hän oli koskaan ollut. Ja kuulkaa, mekin saa monta kertaa enemmän, kun me vain ollaan Jumalan kanssa ja pysytään siinä hänen yhteydessään ja... Pysytään hänen yhteensä, koska hän näkee ja tietää ja kuulee meitä ja näkee, missä meidän elämä milloinkin menee. Ja kun on menty yli niiden vaikeiden, niin siellä on aarteita niiden pimeyden kätköistä. Sieltä Jumala antaa aarteita, eikö mahtavaa, pimeyden kätköistä. Ei hyvinä päivinä niinkään, vaan silloin, kun hän antaa sitten, kun näkee, että me ollaan nöyrästi palaveltu häntä ja mennään vaan eteenpäin kaiken keskellä. Aamen.
Kiitos Auli. Se oli kyllä juuri näin, että meistä on varmaan monet kokenut, että kun on ne hankalat ja vaikeat päivät, niin siellä meitä kasvatetaan. Ei se kasvu oikein aina tapahdu siellä hyvinä päivinä, mutta me vahvistutaan. Se on vähän niin kuin urheilijan elämä, että pitää olla kiusattuna monella tavalla, että olisi vahvempi seuraavana päivänä. Mullakin oli tässä alustussanat, mutta uskon, että jätän ne puhumatta, koska tässä nyt on ohjelmaa. Niin, olisiko laulujen vuoro? Onko Dimitri sitä mieltä? Jos kaksi laulua esimerkiksi. Dimitri päätti, että niistä keltaisista lauletaan, niin lauletaan niistä. Hyvä. Onko täällä lapsia vai onko ne mennyt jo tuonne alakertaan, mutta... Noin kello 11.30 pyhäkoulu ja nyt Timo, ole hyvä.
Rukoillaan. Kiitos Jeesus, että me saamme yhdessä olla tässä sinun kasvojesi edessä. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän vapahtajamme, sinä olet meidän Herramme ja sinuun me turvaamme kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Kiitos, että autat... Nyt puhujaa puhumaan sillä tavalla, että ne ovat taivaallisia sanoja. Herra, auta kuulijoita ymmärtämään, niin kuin sinä henkesi kautta halajat. Herra, siunaa tätä seurakuntaa oman nimesi tähden. Aamen. Aamen. Ennen kuin menen siihen mun varsinaiseen asiaan, niin tosissaan kaksiosainen on tämä puheeni tässä... Mä kerron jotakin Pietarsaaresta. Isoisä oli Viitasaarella tunturi mopojen kauppias. Ja eikö se nyt vähän niin kuin mene nyt sitten tänne? Mä olen vähän epävarma, että oliko se Emmanuel vai kumpiko se tämä toinen veli, kuka näitä tuntureita nyt sitten toi tänne ja lävitti eteenpäin. Antakaa tietoa mulle vähän, kuka se oli. Sillä oli tämmöinen, tämä, että hän kuka toi tuntureita? Kyllähän minä Matin tunnen. Nyt minä tunnen tosissaan, kun katson oikein. Oliko se Siegfried vai Emmanuel? Kumpiko se oli? Tunturimopo, no joka tapauksessa. No, tunturimopo oli sitten Viitasaarella myydyin mopomerkki, mikä vaan voi olla. Isoisä kertoi yhden asun. Se oli Emmanuel muuten. Joo, aivan oikein. Nyt tuli mullekin mieleen. Isoisä kertoi tarinan. Emmanuel oli aina hyvin pukeutunut ja hänellä oli hyvät kengät, hyvä kuntoiset kengät, sanotaan näin. Mutta isoisä ihmetytti yksi asia ja se oli se, että hänen kengän kärkensä olivat aina kuluneet. Oletteko kuulleet tämän tarinan? Kengät olivat aina siitä tuosta kärjestä, ne oli kuluneet. Ja se johtui siitä, isoisä kertoi, että joka päivä, kun hän aloitti työpäivänsä, aloitti seurakuntapäivänsä, joka päivä hän polvistui siellä työhuoneessaan polvirukoukseen. Ja ne kengän kärjet kuluivat sen tähden, että hän rukoili teidän puolestanne. Hän rukoili Suomen puolesta. Hän rukoili, että lähetystyö menee eteenpäin. Ja tämä on se, mä uskon, että sellainen asia, jonka me tämän päivän kristityt olemme aavistuksen verran unohtaneet, rukouksen, Jumalan kasvojen edessä olemisen. Nyt alkaa se ensimmäinen osa sitten. Mä puhun avainmedian asiaa, ja tämä on siinä mielessä sydäntäni lähellä, että me katsotaan ensimmäiseksi video.
Ja nyt me saamme palvella Herraa varoillamme. Ja Dimitri soittaa kaksi laulua ja ensimmäisen laulun aikana kerätään uhria. Tästä menee puolet avainmedialle ja puolet sitten seurakunnalle. Siunataan tämä kannettava uhri. Kiitos Herra Jeesus, että me saamme myös varoillamme palvella sinua, Herra. Kiitos Jeesus, että nämä ovat sinun käsissäsi nämä varat ja näillä Herra, sinä johdatat ja vaikutat, että ne menevät sinne, missä tarvetta on. Kiitos Herra Jeesus, että siunaat tämänkin rahalahjan ja siunaat jokaista iloista antajaa. Aamen.
Voit vähän venytellä siinä, nosta vaikka kättä ylös ja pyörittää sitä kättä ja suoristaa selkäsi oikein. Ja kun tätä tehdään, niin rukoillaan, siunataan tuo kannettu kolehti. Jeesus, kiitos, että meillä on jälleen kerran ollut etuoikeus antaa omista varoistamme seurakunnan työtä varten. Ylistys ja kunnia kuuluu sinulle. Kiitos Jeesus, että me saamme yhdessä vielä pienen hetken tässä keskipäivällä viettää sinun kasvojesi edessä. Kiitos Jeesus, että olet meidän innoituksemme lähde. Sinun me luotamme ja sinun me uskomme. Ja sinulta me odotamme pyhän hengen kosketusta, parantavaa voimaa, viisauden sanoja, aivan niitä ihmeellisiä asioita vain sinun sanasi voi antaa. Sinun läsnäolosi voi pukea meitä uuteen voimaan, että jaksamme mennä eteenpäin elämämme askeleissa, arkielämässämme mennä eteenpäin, että olemme totisesti sinun todistajiasi. Sinun kirjeitäsi, hallelujaa, ylistys ja kunnia kuuluu sinulle, aamen, aamen.
Rakkaat, saanko minä tehdä enemmän sinun elämässäsi, mitä tähän saakka? Haluatko olla siinä suunnitelmassa, jonka minä olen aivan itse laatinut sinun käydä? saanko minä muovata ja muokata astia niin, että se on täynnä minun sanojani, täynnä minun elämääni, täynnä sitä, mitä sinä tulet jakamaan tulevina aikoina. Anna minun antaa sinulle, mutta rakkaani, avaa niin, että minä voin antaa. Minä haluan antaa, minä rakastan sinua, rakkaani. Anna minun tehdä, anna minun antaa, mutta myöskin ottaa pois se, mikä otettava on, että minä voin antaa.
Olkaa hyvä, istukaa. Tässä mitä sydämelläni olen kokenut teitä varten. En ole puhunut siitä kenellekään, vaikka samankaltaisia ajatuksia olemme kuulleet jo tässä tilaisuudessa. Kun mietin, rukoilin teidän puolestanne, näin silmieni edessä sellaisen korkean tulimuurin. Se oli enemmän kuin joku leirinuotio, joka voi nousta sekin korkeuksiin, jos kovasti puuta sinne heittää. Tuollainen tuli, joka hohti, loisti, ja sellainen tuli, joka jopa pelotti. Se oli niin kirkas, niin voimakas, niin lämmin, hehkuisa, että itse mykistyin sen näyn äärellä. Ja mä haluan puhua nyt sen verran teräväsanaisesti, koska sana on Herralta. Mä en vesitä tätä, kuulkaa, millään omalla mielipiteellä, vaan mä haluan sanoa sinulle sellaisen ajatuksen, jonka Jumala on tarkoittanut sinulle vastaanotettavaksi. On sitten tässä profetaalisuutta tai tiedonsanojen sivumakua, sitä minä en osaa sanoa, mutta se on Pyhä Henki, joka näytti tämän valtaisan näyn juuri sinun elämästä, siis tämän seurakunnan elämästä. Olin varannut toisen tekstin puhuttavaksi teille, mutta Jumalan Pyhä Henki kehoitti, näytti ja ohjasi ajatukseni tähän. Tuli. Tuli on sellainen elementti, että jos se on takassa, jos se on lämmityslähteenä, se antaa suloista lämpöä ja meidän on hyvä olla. Mutta tuli voi myös tuhota. Se voi olla muuttamassa kaupunkien historiaa, koulujen historiaa, näitä tuhopolttoja tällä viikolla myös uutisissa on ollut. Se voi olla sodan väline, se voi olla väkivallan väline, se voi olla vaikka minkälaisia eri muotoja, mutta muutama ajatus Jumalan sanasta. Mitä Jumalan pyhä tuli tekee? Mikä on tulen merkitys meidän Jumalamme näkökulmasta? Tuli on ensinnä, se on merkki Jumalasta, Jumalan pyhyydestä. Kaikki valtiudesta. Muistatte sen kertomuksen Israelin kansassa, kun pilvessä ja tulipatsaassa Jumala itse johti kansansa erämaassa. Kansa, joka oli uppiniskainen, sai merkin Jumalalta. Se oli se päivällä se pilvi ja yöllä se tuli, joka vei eteenpäin. Tulella on suuri merkitys myös meidän elämässämme. Muistamme Mooseksen. Herran enkeli ilmestyi hänelle. Ja Mooses oli tämmöinen kiinnostunut kaveri, että mikäs kumma juttu tuossa on, että se palaa, mutta se ei muutu poroksi. Se ei kulu. Ja siinä tulee jokin sellainen valtava kertomus Jumalan pyhyydestä myös meille tänä päivänä, myös sinulle, että kun me olemme Jumalan kasvojen edessä, meillä voi olla tällaisia hetkiä useinkin, että me ihmettelemme Jumalan voimaa, että se palaa, mutta se ei kulu. Jos sinun elämäsi asiat ovat järjestyksessä, olet uudesti syntynyt, Olet antanut elämäsi Kristukselle ja haluat sydämestäsi palvella häntä. Se tuli ei vahingoita sinua. Olet kuinka lähellä tahansa sitä Jumalan pyhyyttä, sitä tulta, sitä liekkiä, sitä lämpöä. Se ei kuluta sinua, koska se tuli, se suojelee sinua. Mutta jos sinun elämässäsi on vähänkin filunkia, vähänkin vääriä asenteita, vähänkin sellaista, joka ei miellytä pyhää henkeä, se tuli, se alkaa kärventää, se alkaa polttaa sinun mieltäsi, sinun sisintäsi ja omaa tuntosikin herää siinä, niin että sinun on pakko lähestyä Golgatan Herraa. Lähestyä häntä ja pyytää anteeksi rikkomuksiasi. Ja tämä on ehkä se minun tämän sanoman viesti nyt, että tule lähemmäksi Jumalan tulta. Tule niin lähelle liki, että se alkaa polttaa kaiken karstan, kaiken saastan pois sinun elämästäsi. Profeetalle sanotaan, että minulla on saastaiset huulet. En minä voi olla sinun sanasi julistaja, koska minulla on saastaiset huulet ja minun kansani tekee syntiä. Jumala vastaa armollisesti siihen. Lähettää kerubin tulihehkuisella hiilellä koskettamaan profeetan huulia ja silloin tapahtuu jotakin. Tämä on se, mitä meidän tulisi kaivata, että meidän elämämme olisi totisesti sopusoinnussa, olisi totisesti hänen käytössään. Siis Jumalan tuli, Jumalan pyhä tuli, sen läsnäolo ei tuhoa niitä, jotka ovat hänen suojeluksessaan. Me tarvitsemme pyhän hengen kosketusta päivittäin. Me tarvitsemme sitä läsnäoloa, että meidän elämässämme asiat ovat päivittäin kunnossa. Ei silloin, kun Matsonin aikaan tuli tuskoon ehkä. No se menee aika kauaksi. Ei se, minkälainen olit silloin muinoin, vaan mitä sinä olet nyt. Se on tärkeää. Miten sinä ajattelet siitä? Ja jos sinä tulet nyt synnin tuntoon tässä näin, niin me järjestetään loppukokouksessa, julistetaan sinulle synnit anteeksi. Koska meidän maailmassamme me olemme niin vaikutettuja sitä, mitä uutiset kertovat, miten televisiotarjonnat vaikuttaa meidän mentaaliin. Olin yhden kerran ajamassa Tukholmasta Burosiin, sinne missä perheenä asumme. Ja katselin sitä peruutuspeilistä, että oi kerta kaikkiaan, sieltä tulee nyt joku jollain kopperolla ja sehän ajaa mun ohitse. Mä ajan tasaisesti tässä nopeutta ja sitten mä ajattelin, että hei, minähän en päästä sitä ohi. Ei, minä olen suomalainen, minä vetän sen nyt kyllä nappilautaan ja annan palaa. Mutta kun se auto lähestyi ja lähestyi, sain kiiritettyä pikkusen nopeammaksi, mutta kyllä se sieltä tuli. Se tuli ja meni ohitse. Ja kun se oli mennyt ohitse sieltä auton takarinkaasta, mä näin, kun sieltä lähti kivi. Tuli sieltä ja suoraan etutuulilasiin. Ja mä sitten, että no voi että, ja näinkö tässä käy, pyhä henki tuli siihen hetkeen ja sanoi, että Timo, asenne. Asenne. Meillä on paljon sellaisia vääriä asenteita toinen toisiamme kohtaan, maahanmuuttajia kohtaan. Suomalaisilla ruotsinkielisiä ja ruotsinkielisillä suomalaisia. Meillä on kaikenlaisia asennevääristymiä. Ja Jumala haluaa myös ohjata meidän asia, ajatuksiamme niin, että myöskään näiltä alueilta ei sieluvihollinen pääse vaikuttamaan meidän päätöksentekoon. Että kun kerran on näin tehty ikuisesti, seurakunnan historiasta alkaen on tehty tällä tavalla, mutta Jumala tarjoakin jotain uutta mahdollisuutta. Menemmekö me siihen vanhaan vai lähdemmekö uutta tavoittelemaan? Jumala siunaa meitä, kun me päivittäin etsimme hänen kasvojaan. Monesti me sanomme, että nämä koettelemukset, että se on niin kuin Jumala, joka koettelee. No, onhan meillä paljon asioita, että kun kaikki menee hyvin, niin mihin me Jumalaa tarvitaan? Kiitos Herralle, mä oon uskossa ja käyn sunnuntaina annan Kolehdin seurakuntaa. Ymmärtäkää karrikoitu. Mutta tämä että meidän ajatusmaailmassamme on myös tärkeää, että se uudistumisen kautta se myös puhdistuu jatkuvasti, että me olemme valmiit siihen palveluksen tehtävään. Siis koettelemukset. Me monesti sanotaan, että mulla nyt on tämä kolotus ja muuta, kun tavataan, niin siinä ei naapurikaan oikeastaan jaksa kuunnella meidän sairaskertomusta. Mutta kun meillä on kaikki hyvin, niin me emme siis Jumalaa tarvitse. Mutta kun ne koetukset tulevat, ne vyöryvät päälle vaikeudet, niin se laittaa meidät kyllä huutamaan Jumalalta apua. Eikö ole juuri näin? Meillä kaikilla on kokemuksia siitä, että kun vaikeudet painavat päälle, niin silloin tapahtuu jotain. Vähän niin kuin Jobista kuulimme, että nyt minun silmäni ovat nähneet. Nyt minä tiedän, tunnen, kuka tämä Jumala on. Ja koettelemuksiin liittyy myös se, että Raamattuhan sanoo näin, että kiittäkää joka tilassa. Jos sinulla on syöpä, jos sinulla on jokin sairaus, diagnosoitu sairaus, tämä Raamatun kohtahan sanoo näin, että kiitä siitä Jumalaa. Kyllä meidän on helppo kiittää niistä hyvistä asioista ja näin, mutta kun on vaikeuksia, kiitos talousvaikeuksista, kiitos, että lapsilla tai lastenlapsilla tai sukulaisilla on niin vaikea elämäntilanne, haaksirikkoja. Kiitos elävä Jumala myös niistä. Ja kun sen jälkeen me alamme kiittämään niistä tulevista rukousvastauksista, niin meidän rukouksemmekin on muuttunut ihan eri sävyiseksi. Se ei ole enää semmoista ostoslistaa, vaan siinä on se sisältö. Että mä olen sisällä tässä rukouksen aiheessa. Se on tullut lihaksi minun sisimpääni. Mulla on ollut muutamia tämmöisiä viime aikoina tällaisia tilanteita, että jotkin rukousaiheet, mä oikein huomaan sen, että mun ajatusmaailmani on virittäytynyt ihan ulos siitä omista mielipiteistä, että se on virittäytynyt siihen Pyhän Hengen maailmaan. Ja siellä, kun on rukous tullut ääneen lausuttua, niin Jumala on vastannut välittömästi. Ei ole odotusaikaa, että 2 viikon kuluttua tai olet jonossa numero 9. Ei, vaan Jumala on vastannut välittömästi. On sitten tietysti toisiakin tapauksia. Tätini Savonlinnassa rukoili miehensä puolesta 54 vuotta, kunnes mies tuli uskoon. Se oli uskollisuutta, se oli sinnikkyyttä, se oli periksi antamattomuutta. Mutta kaikki ne vuodet tätini kertoi, minä jouduin tekemään tiliä omassa elämässäni. Myös Pyhää Henkeä kuvataan tulena. Apostolin teoissa, apostolin tekoina alussa siellä sanotaan näin. 1:8 sanoo näin, että mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, Ja te tulette olemaan minun todistajiani tässä ja tuolla maan ääressä kaukana, kun Pyhä Henki tulee. Kaipaatko sinä Pyhän Hengen täyteyttä? Kaipaatko sinä sitä kosketusta, että tämä Pyhän Hengen voima, se on oikein niin kuin läsnä, se on jatkuvasti tässä minun ajatuksissani kulkee. Ajatteletko sinä niin kuin Jeesus ajattelee? Näetkö sinä ympärillä olevat ihmiset niin kuin Jeesus heidät näkisi? Onko sinulla auttava mieli? Oletko sinä kulkemassa kanssamatkaajien rinnalla, joilla on vaikeuksia? Et pelkästään jonkinlaisena Franciscus Assisialaisena, jolla on jokin viesti. Ei se viesti, se tulee olla Jeesus Kristus. Vain Jeesukseen Kristukseen luottamalla me pääsemme eteenpäin tässä elämäntiellä ja kohtaamme eräänä päivänä Jumalan. Kun olimme Ranskassa lähetystyössä vaimoni kanssa, rukoilimme paljon siellä ranskalaisten veljejen ja sisarten kanssa Pyhän Hengen täyteen. Se oli vieras asia heille. He olivat, lukivat kyllä Raamatusta, että näin sitä sanotaan. Tässä lukee näin armolahjoista, mutta se ei tullut sieltä pään tiedosta sydämeen. Ja sitten siellä oli yksi norsunluurannikolta, yksi pastori ja hänen vaimonsa, jotka olivat itse asiassa tulleet työhön sinne Ranskaan niin, että he saisivat säästöön niin paljon rahaa, että voivat ostaa kotona sitten seurakunnalle tontia ja rakentaa kirkon sinne. No tämä rouva, voi että se oli niin mahtavaa. Se joka kerta sanoi, että se oli epäilevä. Se oli vähän epäilevää, niin kuin ne ihmiset, jotka olivat Jeesuksen ylösnousessa siinä mukana katsomassa. Samalla tavalla hän epäili, että ei tämä kuitenkaan. Ja sitten yhtäkkiä yhdessä rukouskokouksessa, se oli tämmöinen iso huone ja väki istui vähän sillä tavalla, ja hän niin kuin hajallaan, ja hän istui siellä nurkassa sitten, ja hän yhtäkkiä hän alkaa niin kuin pakkaamaan sinne, perustamaan sinne kulmaan, sinne seinään syvemmälle ja syvemmälle. Ja jälkeenpäin hän kertoi, että hän näki, kuinka Pyhä Henki tuli tätä rukoilevaa joukkoa kohden, ja ne tulenlieskat tulivat siihen eri huoneeseen niin kuin apostoleiden kohdalla, opetuslasten kohdalla. Ne jakautui siihen ja sitten, voi kauheeta, se tulenlieska alkoi lähestyä häntä. Ja hän vaan perutti ja perutti koko ajan siinä, kunnes se Pyhä Henki valtasi hänet. Ja hän täytti ihanasti Pyhällä Hengellä. Meillä voi olla monenlaisia esteitä, että me omasta henkilöhistoriastamme teemme sellaisia esteitä Jumalan Pyhän Hengen työlle. Samarialainen nainen, se mitä hänelle tapahtui, on aivan erikoinen esimerkki myös evankelioinnista. Jeesus menee suoraan asiaan ja paljastaa sen synnin, joka tällä naisella oli. Ja sitten siellä puhuttiin oikeista rukoilijoista. He keskustelivat, no mikä se on, onko se tämä vuori vai onko se tuo toinen tuossa, tai onko se Pietarsaari vai Kokkola. Jeesus palauttaa sen pinnalle, sen keskustelun, ja sanoo, että oikeat rukoilijat ovat niitä, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa. Kun me ylistämme Jumalaa, usein siinä on semmoinen, että, sori vaan nyt taas sanon sen niin kuin terävästi, me emme hyväksyneet oikein 80-90-luvulla ylistystä. Minun mielestäni tänä päivänä meidän tulisi tehdä parannusta siitä ja uudelta näkökulmalta, että seurakuntana me ylistämme. Yksi mieli, yksi henki. Kun me seurakuntana ylistämme Jumalaa, silloin siinä on se totuus, se Jumalan läheisyys on niin vahva. Ei me ylistetä sitä, että mulla nyt menee niin hyvin tai on jotain tällaista, vaan me ylistämme kaikkivaltiasta Jumalaa, joka ansaitsee kaiken kiitoksen ja ylistyksen. Ja se meidän sydämemme, se jää niin kuin, jos heitetään niin kuin noin, että joo, kiitos Jeesus, aamen näkemiin. Ei. Vaan että meidän sydämemme, meidän täytyy viettää aikaa hänen läsnäolossaan. Tutkimalla hänen sanaansa. Kun me tutkitaan Jumalan sanaa, Siinä käy kuulkaa semmoinen homma, että ensiksi sinä luet, että minä olen tie, totuus ja elämä. Kuka ikinä uskoo minuun? Luette tällä tavalla, opiskelette sitä. Mutta siinä käy jossain vaiheessa näin, kun sun rukouselämässäkin on syventynyt, että se Jumalan sana alkaakin lukea sinua. Se on jännä ilmiö. Mulla tapahtui kerran, kun mä Pietarin kirjettä luin, niin yhtäkkiä, kun mä olin miettinyt sitä asiaa, niin aivan kuin minä olisin kuullut Pietarin äänen. Pietarin puheet, Pietarin, mitä hän puhui siellä. Se tuli niin lähelle, että toi ei ole mun ääni, en mä tunne ketään tätä tällaisella äänellä olevaa, mutta nyt joku lukee, kun mä luin sitä tekstiä, niin joku lukee minulle tätä samaista tekstiä. Ja antakaa mulle anteeksi sitä lapsen mielisyyteni, mutta mä uskon, että se oli Pyhän Hengen kautta. Jumala antoi Pietarin puhua suoraan minun sydämelleni. Tule siis lähemmäksi tulta. Älä tee kompromisseja elämässäsi. Älä mitään muotoa ota siihen niin kuin korvikkeeksi, että lähtisit tekemään jotain toisenlaista elämäntyyliä. Sillä Jumalan pyhä tuli on myös tuomion tuli. Me saadaan lukea ilmestyskirjasta, kuinka eräänä päivänä se Jumalan kaikkivaltias tuli tulee tuhoamaan sielun vihollisen ja vallat. On siis suuri etuoikeus olla palvelemassa tällaista Jumalaa, jolla on voima yli kaikkien inhimillisten voimien, henkivaltojen yli. Ja tiedättekö, tämä voima on sama, joka on meidän keskellämme tänään. Tämä on se sama voima, jonka Jumala lähetti herättämään Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Sama henki. Ajattele, ei ole mikään kauppasopimus tai diili tässä kysymyksessä. Ei ole mikään sellainen, että me arkistoisimme sinne jonnekin sen uskon elämämme kassakaappiin. Ei, vaan tämä on nimenomaan tätä päivää varten tarkoitettu. Ja toivottavasti tämä mun puheeni herättää sinua näkemään sen, että jos olet Kristuksen oma, se Jumalan tuli ei tuhoa sinua, vaan se elävöittää, se herättää sinut henkiin, vaikka olisit 85. Anoppi täytti 80 nyt kesällä. Isä on, no sori, mä mainostan nyt kovasti tässä. Vaikka olisit minkä ikäinen, vaikka olisit seurannut Kristusta sen 100 vuotta, mä oon ollut uskossa nyt niin 50, voi kauheita, kohta 60 vuotta. Eli tänä päivänä, tässä ja nyt, muista, kun olet Kristuksen oma, seurustelet hänen kanssaan, sinun elämäsi alkaa pyhittyä, turhat asiat jäävät pois, alat tehdä muuten sitä, miksikä sitä sanotaan, sitä muuttoa, kun hetken päästä me kuollaan, niin vähän valmistellaan sitä, ettei lastenlasten tarvitse siivota paikkoja. Mikä se on se? Silloin joku suomenkielinen sanakin tähän näin. Eli valmistaudumme tavalla ja toisella siihen päivään, että Herra Jeesus tulee takaisin. Aamen. Justiin tätä, että me teemme sen. Ja olemme niin kuin soveltamassa tätä kaikkea. Tässä ei muuten lue, että antikristillinen, vaan arkikristillinen. Eli tämä mun viestini on se, että meidän on oman itsemme ja oman hengellisen elämämme kannalta, meidän on elettävä joka päivä hänen omanaan. No, tämähän kohdistuu, niin kuin sitä sanotaan, että yksi sormi tonne ja osoittaa jotain ja sitten loput osoittaa itseään. Eli myös itse joudun tekemään parannusta. Kun mä kerron tästä tulinäystä siinä alussa, niin se tarkoittaa myös sitä, että kun julistan sanaa, minun elämäni pitää olla läpivalaisussa. Mun elämässä ei ole mitään, saa olla mitään sellaista, johon sieluviollinen voisi tarttua. Koska Jos mä haluan oikeasti olla totinen rukoilija, niin mä haluan, että joku tulee tänä päivänä uskoon. Joku uudistuu tänä päivänä, tai että joku paranee. Ja mä uskon vahvasti, että sinä saat kokea Jumalan parantavan voiman. Jesaja 43. Älä pelkää, sillä minä olen sinun lunastajasi. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos kuljet vetten halki, minä olen sinun kanssasi, ja jos virtojen poikki, ne eivät sinua tempaa mukaansa. Jos kuljet läpi, tulen läpi, et kärvenny eikä liekki sinua polta. Minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa kuin minä. Jumala, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Ja valistakoon kasvonsa sinulle sinun omilla teilläsi, missä arkielämässä kuljetkin. Ja nyt mä haluaisin tehdä sen, että laitetaan silmät kiinni. Älä vilkuile sivulle. Se ei ole nyt tässä pääasia, vaan pääasia on se, että sinä katsot Kristukseen. Suljetuin silmin katsot Kristukseen. Hänet ristiinnaulittiin. Käsistä, jaloista naulat läpi luetiin. Hänen kylkensä miekalla avattiin. Silti hän Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Hän huutaa nämä suuret sanat, että se on täytetty. Herra, me haluamme katsoa sinuun. Sinä olet meidän veriylkämme ja meidän uhrikaritsamme. Sinut murhattiin meidän tähtemme, että meillä ihan kaikkisuus olisi. Nyt kun olemme keskittyneet katsomaan sinuun, Kristus, minäkään en halua tietää, mitä sinä teet tai mitä ajattelet, mutta mä sanon sinulle näin. Jos haluat aloittaa uuden elämän Kristuksen seurassa, jos haluat uudistaa matkaliittosi tämän Kolkatan Herran kanssa, sä voit nostaa käden taivasta kohden. Jumala näkee sinut, minut, meidät. Kiitos, että annat meille henkesi kautta viisautta ja ymmärrystä, että me voimme siirtää kaikki epäolennaiset asiat pois omasta elämästämme ja katsoa sinuun. Jeesus, meillä on ikävä sinun puoleesi. Me kaipaamme sinun kohtaamistasi. Me tarvitsemme sinun pyhän henkesi voimeaan. Jeesus, auta meitä. Auta, Kristus Jeesus, perheittemme, sukujemme keskellä, tässä kaupungissa. Jeesus, auta. Auta. Ja kiitos, että sinä kuulet meidän rukouksemme oman nimesi tähden. Kiitos, että sinä olet meidän kanssamme. Sinä olet seurakunnan keskellä, kun me ylistämme ja palvomme sinua. Kiitos, että sinun haltuusi, sinun verihaavojen suojeluun, me saamme jättää itsemme ja toinen toisemme. Me saamme oikein hypätä sisälle siihen Kolkatan sovitustyön voimaan tänä päivänä. Uudista meidän lentomme niin kuin sen Kotkan lento sulkasadon jälkeen korkeuksiin, ilmoihin, korkeammalle näkemään sinun luomaasi maailman kaikkeutta. Yläpuolelle murheitten ja surujen, Jeesus. Kiitos, että sä haluat kohdata jotain ystävää tällä hetkellä. Sun nilkassasi, sen nilkan, sen lumpion alapuolella sulla on joku ongelma. Se tekee hankalaksi sun kävelemisen. Jumala haluaa parantaa sinut. Jeesus, kiitos, että sinä tiedät ystävän. Kiitos, Kristus, että sinä tiedät jokaisen meistä. Kaikki ne kolotukset, sydänvaivat, suolisto-ongelmat, nivelrikot. Jeesus, sinä tiedät hermosto-ongelmat. Sinä tiedät tulevaisuuden pelot vanhuudesta, dementiasta, sairauksista. Jeesus, sinä tiedät. Kiitos, että me saamme jättää itsemme sinun ihan kaikkisille käsivarsille. Aamen, halleluja. Aamen. Mä uskallan nyt kysyä vielä, kenen nilkka? Onko se sellainen, että se on nimenomaan lumpion alapuolella tässä, ja mikä se sitten onkin? Ja sä nostit kanssa. Tulkaa tänne esille. Jumala ei turhan päiten tämmöisiä asioita ilmaise, vaan hän ilmaisee sen tähden, että hän haluaa näyttää sen pyhyyden tulen voiman, joka parantaa. Onko sulla öljypulloa jossain? Ja kun öljypulloa haetaan tuossa, niin nostakaa kätenne näitä veljiä kohti tänne. Julistetaan terveyttä. Tuo oli jotenkin niin spesiaali tuo jalka tai polvi, nilkkaongelma, että Jumala tietää, mihin sä sitä apuasi tarvitset. Täällä tulee sisar vielä, tulee vaan reilusti tänne. Jeesus rakas. Joskus mä oon kokenut, että kun tällaisia ilmoituksia tulee, niin Jumala parantaa välittömästi. Joskus se vaatii pitkää rukousta, joskus se vaatii sitä, että ei seurakunta jää rukoilemaan. Ja nyt mä pyytäisin vielä tästä väestä, onko täällä vanhemmistoveljeä miten paikalla? Tulkaapas tänne, tai teitä, jotka olette aktiivisia seurakuntatyössä, niin tulkaa tänne. Tämä on muuten se juttu, mitä sieluvihollinen vihaa. Tulkaa tuohon vaikka välivaiheeseen, niin siunataan näitä veljiä, sisarta. Ja Raamatussa, kun Jaakobin kirjassa sanotaan näin, että kutsukoon, joka sairastat, kutsukoon vanhimmat voitelemaan öljyllä ja julistamaan terveyttä, niin jopa synnytkin annetaan siinä samassa anteeksi. Nyt Jeesuksen nimessä me julistamme näille ystäville Jumalan parantavaa voimaa. Halleluja, kiitos Jeesus, että Jumala vaikuttaa erityisesti nyt sinun jaloissasi. Saat tuntea semmoisen voiman, joka tulee taivaasta, semmoinen läpivalaisu voima, mutta se päättyy sinun nilkkoihisi, nilkkaan. Ja sinä koet parantumisen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Lövra sentra pakarteer. Herra, kiitos Jeesus. Kumpikos jalka sulla oli, Milkka? Kumpikä jalka sulla oli? Tämä. Joo, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kor amara sharteer. Joo, sä tulet juoksemaan, kun kuulun nuori poika. Aamen. Jeesuksen nimessä. Joo, elävä Jumala, kiitos, että tämä turvotuskin laskee. Jeesus, sinun nimessäsi, hallelujaa. Elävä Jumala, kiitos ja kunnia sinun nimellesi. Joo, Jeesuksen nimessä. Ylistys ja kunnia kuuluu sinulle. Kiitos terveydestä. Aamen, hallelujaa. Aamen, hallelujaa. Ja että me kaikki päästäisiin mukaan siihen. Siunaa sitä naapuria, sitä kaveria siinä. Siunaa läheistä. Jos hänellä on sairautta, niin rohkeasti kysy, että mikä sinun vaivasi on, että sinä saat kokea parantumisen. Usko on erikoinen asia, sillä ei ole mitään rajoja, kun me olemme hänen käytössään. Kun se tuli on polttanut kaiken saastan pois elämästämme, meillä on lupa rukoilla selviä rukouksia. Halleluja. Jeesus, mun ystävät siunaavat tällä hetkellä toisiaan. Puhukaa kielillä nyt, rukoilkaa ääneen, ylistäkää seurakuntana kaikkivaltiasta Jumalaa. Halleluja.